Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să dureze o oră discuțiile dacă o să naște Dumnezeu și o să trăiesc până atunci și o să trăiți și voi. Cine știe ce se poate întâmpla. Dar după aceea nu prea o să mai posta, că o să fie târziu. E 8:40. Acum, întorcându-ne la Matei, capitolul 23. Vestitul capitol al vaiurilor, despre care am mai vorbit până acum, despre primele 5-6 versete, tot am insistat. O să repet primele 5-6 versete și o să ne oprim la două dintre ele ca să luminăm, să descoperim, să înțelegem cât se poate sub alte imagini, sub alte perspective aceste versete. Deci, recitesc capitolul 23 de la început. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut pe scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice, vouă faceți-le, păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Înainte de a trece la cele versete pe care aș vrea să mă opresc, ne oprim totuși la acest verset 3 și vorbește despre ipocrizie Mântuitorul. Și în general omul, dacă nu face ceva, unul dintre motivațiile veșnice ale omului, dacă este ipocrizia celuilalt. Zice, Doamne, dar de ce să fac eu că el nu face, dar de ce să ascult pentru că nu l-am văzut pe el sau pe ea ținând lucrul ăsta sau făcându-l. Și în general lucrul ăsta îl vedem foarte bine la copii, adică copiii noștri. Cea mai bună educație, că noi toți zicem că cum să ne educăm copiii, cum. Cea mai bună educație este noi să avem fapte vrednice de creștini, noi să avem fapte vrednice, să nu le reproșăm nouă nimic. Și atunci e cea mai bună metodă de a învăța pe copii. Ei se vor lua după noi și vor fi la fel ca noi. Vedeți de obicei sau știți că copiii ne sunt o oglindă înfricoșătoare, mai ales în primii ani. Cum ne mâniem noi când nu reușim să punem un lucru unde trebuie, așa face și el după aia și zice la fel. Parcă se reflectă mai ales părțile rele, dar se reflectă mai ales părțile rele pentru că sunt cele mai evidente și cele mai puternice și cele mai dese părțile rele. Nu pentru că el, copilul, captează mai mult numai părțile rele, iar părțile bune nu le vede sau nu le simte. Și el strâmbă din nas și își întoarce ochii în sus și se preface că nu înțelege, pentru că ne-au văzut pe noi făcând așa, se răstește și ce la tata, mă, tată, sau nu știu ce, pentru că au auzit pe mama zicând, și la mama, mă, ta, pentru că au auzit pe taică s-o zicând, și tot așa lucruri, ei sunt o oglindă foarte dureroasă a faptului că noi vrem mult de la copii, dar nu suntem noi așa cum ar trebui să fim și copilul, chiar dacă nu înțelege și nu ne suspectează la vârsta aia de ipocrizie sau nu ne numește ipocriți, nu urmează, nu face. El face ce vede, nu face ce aude și ce îi se spune. Sau face mult mai greu ceea ce aude și îi se spune, pentru că vede altceva. Și, de exemplu, o mamă care când trebălește prin cameră tot vociferează că numai prostii și mizerii faceți aici și nu știți cum fac mamele. Dacă o să urmăriți copilul afară când merge să joacă cu copiii și el face la fel cu toți ceilalți. Așa nu se face, pune la acolo, pune X, să faci la fel tot, pentru că el așa vede. Degeaba îi spui tu cu copiii să vorbești frumos. Așa e făcut, așa face. Mântuitorul ne îndeamnă totuși aici, deci toate câte vă vor zice, vouă faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți. E foarte greu. Să faci asta. E foarte greu, deci ne invită la o mare virtute ce ne cere Mântuitorul aici. Când apare un om undeva, într-o obște, într-o mănăstire, într-o familie, care face lucrurile lui Dumnezeu, ți este mult mai ușor să faci și tu. Dacă ești aproape de el și ți-i drag și îl respecti, este mult mai ușor. Cum v-a fost vouă ușor când erați copii, dacă ați avut bunici credincioase sau bunici credincioși, să faceți foarte bine, să mergeți cu ei de mână la biserică, să stați ora acolo cum stătea bunica să vă ruga seara cu ea când își ținea metanile și nu știu cum le făcea cu ele, să face și metanii dacă e nevoie cu ea, și nu vi se părea deloc greu, pentru că o vedeați și era foarte firesc. Să faceți cruce pe pită și nu știu ce, exact toate gesturile acelea care acum vi se par obositoare și aia. Și mai ales dacă nu le face nimeni, nu le mai face. Dar dacă cineva le face, nu vorbesc de gesturi, ci dacă cineva trăiește așa într-un anumit duh creștin, ți este foarte ușor să fii și tu. Așa s-a întâmplat de pildă marea mănăstire a Neamțului, când erau peste 1200 monahi la Neamț, din toate neamurile pământului, și l-aveau în mijloc pe Paisie Velișicovski, care era omul lui Dumnezeu și el imobiliza cumva pe toți. Toți se aprindeau de la el așa și credeau și îi urmau. Când el a murit și a fost îngropat, s-au împrăștiat top și în câțiva ani peste tot, au plecat în toate părțile. Este o barieră foarte greu de trecut a omului să citești Evanghelia, să auzi ce ar trebui să faci, dar să nu vezi în jur pe nimeni făcând, și să știți că asta va fi una dintre problemele viitorului. Până acum, generația care au mai fost, mai aveau câte un chip, câte un bunic, câte cineva. Cum zicea Sfântul Siluan, păi tatăl meu era mai mare ca mine, că tatăl meu așa făcea și așa făcea. Cum Sfântul Iacov, Ioan Iacov Hozevitul zice, păi bunica mea făcea așa, așa, așa și era convinsă că e sfântă. Cum Sfântul Vasilii și Mare a avut-o pe mama, cum fiecare a avut pe câte cineva, cumva. Și să știți că, de fapt, adevărata credință, numai printr-o asemenea împărtășire vie din viața și împreună cu viețuirea cu cineva, te poate duce spre o autentică trăire. Foarte greu e numai din auzire, numai așa că ai auzit și faci. Dar se poate și numai din auzire, numai că e foarte greu și mari sunt acești oameni, totuși Dumnezeu ne îndeamnă la această cale. Adică să ne așteptăm să zicem, Doamne, dacă ai fi trimis tu om potrivit și ar fi fost așa de în preajma mea și ar fi trăit el toate lucrurile astea autentic și aș fi văzut și eu și m-aș... Nu o să avem acest cuvânt înainte Dumnezeu, pentru că Dumnezeu zice, și să știți că cuvântul nu era numai pentru iudei atunci, și pentru noi. Deci, toate câte vă vor zice, vouă faceți-le. Deci, ce zicem preoții sunt așa, păi da, cum să fie dacă preoții sunt așa? Ei ne zic acolo, da, ne zic că e bună, dar ei nu fac și nu, și mă smintesc și nu vrea, păi dacă și popa face așa, eu de ce să fac? Dacă el nu postește, de ce să postez? Dacă el nu știu ce, de ce să... Și Dumnezeu... Noi ne găsim îndreptățirea acum să facem așa. Sau dacă credinciosul care face pe credinciosul, el așa se tratează lucrurile, păi eu de ce să nu știu ce. Și cumva ne învățăm și ne răim unii de la alții. Că de ce? Că ăla zice că are credincios și merge la biserică, nu face. Păi eu de ce să fac eu, prostul lui? Nu fac. Și noi avem cumva, ne îndreptățim acum și ne iluzionăm, ne gândim că Dumnezeu va zice, da, adevărat, mă băiatule, fetițo, cine ești? A fost greu, nici ea nu țineau, deci nici nu ai putut ține, nu. Dumnezeu ne zice așa, deci toate că vă vor zice, vouă faceți-le, păziți-le, dar după faptele lor nu faceți. De se pare că omul are putere să facă asta și să-L descopere pe Dumnezeu, măcar și din auzire și din citire și din faptele unor alți oameni care au trăit poate oarecând, dar pe care le-ai scris în viețile Sfinților sau în cine știe ce mărturii, pe unde le mai poți găsi, sau în amintirile din familia ta sau... și toate acelea și citirea Scripturii te poate face să pui fundamentul unei vieți în care să trăiești cât de cât autentic creștin. Se pare că nu-i, deși calea cea mai bună este aceasta, ca să fie oameni care trăiesc și ei, respiră și ei Duhul Credinței, se stăduie și ei pe calea credinței și atunci să îi urmezi și tu. Și de aceea în lumea, în credința creștină și în toată lumea creștină, această paternitate spirituală a fost cea care cu adevărat a mișcat lucrurile, a convertit, a transformat neamurile, a transformat familiile, această paternitate, această împărtășire din Duhul unui om care el însuși crede și urmează faptele. Și alții se iau după el și alții se aprind. Mântuitorul folosește foarte multe cuvinte aici, foarte multe pilde și zice să fiți precum aluatul care despește toată frământătura, precum un spic, un bob care rodește, se face spic, precum... În multe feluri se poate, putem spune că în Scriptură este asemănată această... Și de fapt o spune când zice, iar văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Dumnezeu cel din ceruri și slava pe cea mai mare pe care o dau oamenii lui Dumnezeu este că și urmează aceleași lucruri și fac aceleași lucruri. Nu numai că, Doamne, mare Dumnezeu, mare, numai atât. Nu e asta. Nu slava asta o caută Dumnezeu și nu asta din vorbă și din vârful limbii. Nu atât îl interesează pe Dumnezeu, ci mult mai mult îl interesează slava care se aduce prin însăși faptele schimbate și viața schimbată și mintea schimbată celui care vede. Și aceasta a fost calea de aur a credinței. Pe această cale a mers. Găsind și să știți că oricât de grele vor fi vremurile, va da Dumnezeu oameni din vreme în vreme, din timp în timp, din generație în generație, care vor mobiliza mulțimile, care vor fi ca un semn spre tulburarea multora, spre căderea și ridicarea multora în România și în Israel și oriunde. Adică nu Hristos, numai Hristos în sine a fost, ci a dat această putere tuturor celor care îl vor urma. Și așa că din când în când, în neamul nostru și în generația noastră și în Ardealul nostru și în Clujul nostru și pe unde o mai fi, în Mediașul nostru și în Careiul nostru și pe unde o fi, Dumnezeu va da din când în când oameni mai simpli sau mai puțin simpli, mai înalți în gradele ierarhice sau mai jos, dar care, oricât ne-am zice noi, păi de ce să țin? Că uite așa, că de ce să țin? Că am văzut că patriarhul face astea, că am văzut că preoții fac așa. Din când în când va apărea câte un om care îl vei respecta și te va mustra însăși prezența lui și viața lui. Și în fața căruia n-ai ce să zici. Uite că se poate. Uite că poate unul. Și uite că e fericit și că lucrează poruncă la Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează prin mâinile lui și prin viața lui și prin strădania lui. Și nu va lăsa Dumnezeu fără această sare care sărează tot, care cumva sărează pământul și îi dă încă mai ține. Nu va lăsa Dumnezeu fără făclie cât de mică tot întunericul acesta al lumii care e tot mai adânc. Nu va lăsa. Dar nu e un argument cu care să stăm noi la a doua venire. Păi, Doamne, dar n-am găsit. Eu eram în orașul Adjud. Eram în Slobozia, eram în Urziceni, nu era nimeni pe acolo, toți erau așa, 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 preoții erau așa, 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 episcopul când a venit era așa, 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 ăla era așa, 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 pe la televizor am văzut numai emisiuni așa, așa, așa. Deci n-am avut ce să văd, deși în toată această argumentație, chiar dacă ar fi sinceră, este și o minciună în sensul că nu se poate în tot malderul ăsta de informație care o poți tu procesa și o poți atrage spre tine și prin televiziune și prin internet și prin în sine, prin toată mass media, nu se poate să nu vezi și lucruri al lui Dumnezeu, să nu vezi și oamenii al lui Dumnezeu, să vezi și care chiar sunt apropiați de tine și să-i cercetezi, dar ei totdeauna mult mai tentat să te oprești la ăștia care te zmintești și să zici, gata, deci n-are rost oricum. Să-mi văd de treaba mea, de viața mea, stres, cum îmi place, că oricum nu se poate și nimeni nu face, știți? Și oricum asta nu va fi un argument în fața judecății lui Dumnezeu. Avem Scripturile, Mântuitorul când îi răspunde Dumnezeu, când îi răspunde lui bogatului care a zis, Doamne, Părinte Avraame, roagă-L pe Dumnezeu, cumva ăsta era înțelesul, să învie Lazar și să meargă să spună fraților mei, fraților bogatului pe pământ, ca să nu vină și aici. Și Mântuitorul nu zice, dacă au nevoie de un exemplu viu, nu zice, zice, ajunge ca o pe Moise și pe proroci. Înțelegeți? E același lucru, exact ce spune Mântuitorul aici. Ajunge Scriptura. Deci dacă ești om serios, om consecvent, ești om sincer în căutarea ta, ar trebui să ajungă Scriptura într-o vreme cât de grea ar fi și cât de dureroasă și de cât de bolnăvicioasă spiritual, ar trebui să ajungă Scriptura. Adică dacă Scriptura nu crede și nu urmează cât poți tu, nu că, dar ceilalți nu urmează, deci nu urmez și eu. E undeva o minciună aici. De ce? Dacă crezi totuși că asta e calea și cei mai mulți dintre cei care nu vor să mai meargă la biserică, nu mai vor să știe Dumnezeu, nu mai vor să se ostenească, ei zic că cred în Scriptură, cred în Dumnezeu, dar pentru că ceilalți fac așa și pentru că și preoții și nu știu ce au făcut și fac nu știu ce, ei nu sunt mai... De ce să se străduiască ei? Dar e undeva o minciună aici. Păi fă tu, străduiește tu. Această minciună o arăta Părintele Arsenie, voca oamenilor când veneau la el și ei ziceau că preoții nu au știți nu știu cum și nu știu cum și el zicea, și voi de ce n-ați făcut? Fiul tău ce e? Păi e nu știu ce. Și se roagă? Nu se roagă. De ce nu mai învăță să se roage? Păi, nu știu. Păi și atunci ăia alți preoții care sunt din neamul vostru și de pe acolo, cred ei de unde o să apară? Dacă tu nu ți-ai învățat copiii tăi, dacă nu ți-ai învățat să postească, dacă nu ai învățat să se străduiască pentru Dumnezeu, să știe Dumnezeu, să citească Scripturile, de ce ar fi preoții mai deosebiți? Că tot din neamul vostru de pe acolo. Adică, fă tu, lasă tu că nu sunt ăia, nu sunt ăia, nu sunt ăia, fă tu. Și, de fapt, cu întrebarea părintelor Arsenie, atunci este începutul judecății celei mari. Pentru că și noi vom fi întrebați, indiferent că te vor sminti colegii tăi de la teologie, că te vor sminti preoții din parohie, că te vor sminti episcopii de la episcopie, că te vor sminti patriarhii de la patriarhie, că te vor sminti oricine. Tu aveai Scriptura și aveai toată mărturia sfinților și atâta nori de martori. Martori mulți. Și cum am spus, tot va lăsa Dumnezeu oameni care cumva să nu te smintească și care cumva să rămână ca un reper în generația ta, neamul tău, vor mai fi din neam în neam, din timp în timp, nu se poate să nu fie. Încât tu să n-ai argument că nu, voi n-am putut, că n-am vrut, că n-am știut, că nu știu ce. De fapt, n-am vrut, mi-a fost lene, asta e. N-am avut chef să mă apuc eu de unul singur. Am spirit de turmă și nu vreau să fiu de unul singur, vreau să fiu cu ceilalți. Că de fapt asta e. Vreau să fiu în Duhul Lumii, nu vreau să fiu... Dacă sunt mai mulți care merg și ei pe calea asta, o iau și eu, dar așa de unul singur nu. Și cred că trebuie să ne obișnuim cu gândul și mai ales că voi o să vă împrăștiați, cine știe pe unde o să fiți fiecare. Trebuie să vă obișnuiți cu gândul acesta de unii singuri să vă țineți de învățătură, să vă țineți de credință, să vă țineți de ce ați auzit, să vă țineți de ce ați văzut. La Maica Rahila, Sfânta Rahila de Borodino, mergând într-un munte sfânt, așa era numit, un munte de Creta Albă, acolo era un părinte Ioan, văzător cu Duhul. Și părintele Ioan a zis așa, ascultă, Maică. Ascultă, Maică, știi cum să fii? Ca vaca, i-a zis. Știi că pentru noi pare acum o zminteală. Dar el a zis, să fii ca vaca, ai văzut ce face vaca? Vaca îmi găsește ceva de păscut, paște, și după aceea rumegă mult timp ce a păscut acolo. Așa să faci și tu acum. Eu sunt iarba, paște, mă zicea, și după aceea rumegă o viață întreagă și gândește-te și folosește-te. Și așa a făcut. El a ascultat foarte atent, a stat acolo câteva ore și a recunoscut singură. O viață întreagă a rumecat ce mi-a spus. Și când ai de cuvântul Dumnezeu, în orice formă, când te pătrunde la inimă, când reușești să înțelegi ceva, când un om îți explică ceva și crezi că ceea ce spune acel om e adevărat și simți că e folositor, pune la inima ta, lasă-le acolo și va veni vremea să le rumeci, chiar dacă nu le rumeci în seara următoare, chiar dacă nu le înțelegi în următoarele zile. Pune-le acolo ca într-o taină inimii tale și una dintre și un îndemn pe care vi-l dau este că nu se știe ce vremuri vin și poate fiecare se va împrăștia în casa lui, neamului, în viacul lui, în țara lui, în pribejia lui, pe unde se vor duce. Dacă ați auzit, dacă ați înțeles ceva, puneți în inima voastră și păstrați ca să aveți ce rumega. Și mai ales că Dumnezeu a lăsat hambarurile pline ale Scripturilor și puteți tot timpul să mai luați și să mâncați, să rumegați din nou și din nou și din nou. Adică nu se termină pășuna duhovnicească lui Dumnezeu care ne dăruiește. Nu vom mânca numai, nu ne vom îndulci numai de mâncare veche, stătută. Și tot timpul ne va da Dumnezeu și prin noi sfinți pe care îi vom citi în cărți și de care vom auzi și prin oamenii care ne vei scoate în cale, dar mai ales prin cuvântul Scripturii, neîncetat hrană nouă pe care să avem să o rumegăm zi de zi, zi de zi, zi de zi și să o, de fapt, a rumega înseamnă a contempla, a o pune în inima ta, a te uni cu acele înțelesuri și acel lucru pe care l-ai prins cu mintea și a-l face al tău, a nu-ți mai fi străin acel lucru, ci să fie al tău, să-ți schimbi mintea după acele lucruri, să te schimbi tu după acele lucruri. În ultimele două pagini ale cărții, părintele Arsenie, deținutul Zec, nu știu cum, un Arsenie, un părinte rus, el înfățișează această teorie, acest sfat pe care îl dă și ucenicilor săi. Aveți grijă, vin vremuri în care trebuie să gândiți voi de unul singur, chiar și în biserică vor fi ispite înfricoșătoare, chiar de la ierarhie vor veni tot felul de, nu zic de ai noștri sau acum neapărat, dar vor veni vremurile acestea în care lucrurile se pot înfățișa greșit, se pot argumenta greșit, în care și cei sfinți și cei mari și ce să zicem noi, dacă și stelele vor cădea din cer, adică oamenii duhovnicești cei mari, așa de mari ispite vor fi, și de va fi cu putință să înșele și pe cei aleși, zice Scriptura, deci pe cei aleși, cei al lui Dumnezeu, oameni mari lui Dumnezeu, da, apoi noi care suntem în ierarhia aceasta instituțională, nu suntem mari, noi suntem niște oameni puși cu o treabă într-o ierarhie a instituției instituțională bisericească, care trebuie să drămuim Sfintele Taine, nu suntem mari decât prin faptul că trebuie să ne străduim, să facem acolo, să avem grijă. Dar apoi noi, cum să nu cădem? Deci, biserica în sine nu va cădea, dar mulți dintre noi, dintre ierarhi, preoți, cine știe ce vremuri vor veni și ce o să auziți și de ce o să vă tulburați. Și atunci ceea ce ați primit în inima voastră și ați gândit și ați înțeles de plin, trebuie să le păstrați și, cum zice Sfântul Pavel, și dacă ar veni înger din cer să vă spună altceva, să nu credeți. Și dacă eu însumi, zicea Pavel, aș veni să vă spun că altfel e Evanghelia, voi să nu credeți. Înțelegeți? Așa trebuie să se pregătească omul pentru cine știe ce îi va da și ce se va întâmpla cu el. După ce inima lui a înțeles, după ce mintea lui a cuprins tot ce trebuia să cuprindă și cât putea să cuprindă și a înțeles că ăsta e adevărul și l-a simțit în adâncul inimii sale, să aibă grijă acesta să-l păstreze cu mare sfințenie și să nu se lase ispitit, să nu piardă acel mărgăritar de pies pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume. Și să-l ocrotească și să-l creadă și să-l urmeze și dacă îngerul din cer ar veni să vă spună altceva decât adevărul acesta al Evangheliei pe care l-ați înțeles, să nu credeți. Și ziceam, la a doua venire nu o să avem îndreptățire să zicem că Doamne, dar n-am avut oameni, n-am avut modele, n-am avut... Nu, nu. Se pare că în sine cuvântul Scripturii este lucrător și cuvântul Dumnezeu, cum zice Mântuitorul, cum zice Dumnezeu în Vechiul Testament, Mântuitorul, până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu, după ce este rostit, se duce și umblă și lucrează și rodește și fără de rod nu se întoarce înapoi. Și tot cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță care merge să aducă rod și nu întâmplătorul Dumnezeu zice ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, adică cuvântul lui Dumnezeu. El, Hristos, Dumnezeu, este un semănător al cuvântului său, pe care îl găsiți în hambarul numit Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, bobul acela, și Vechiul Testament. Și acest cuvânt, dacă îl pătrunde sau îl încercați să îl înțelege și vă păstrați în dreapta credință, ținându-vă de înțelesurile date de Sfinții Părinți, cât puteți, acesta nu se va întoarce înapoi fără rod. Voi citiți-l și recitiți-l și recitiți-l și citiți-l și tot va da rod în inima voastră. Nu va rămâne. Deci chiar dacă nu vor fi modele, el nu se va întoarce fără rod. Tot vă va lumina, vă va da, cu cât vremurile vor fi mai grele și oamenii care vor ține dreapta credință vor fi mai puțini, tot mai mult dar și har va da Dumnezeu cuvântului său care va lucra și va rodi în inima voastră, în inima tuturor. Și va rodi viu, clar, direct, fără îndoială. Cum cred de fapt că se va întâmpla și cu protestanții și cu catolicii care se vor întoarce mulți spre ortodoxie în anii ce vor veni, mulți, dar nu prin noi, pentru că nu suntem vredni, nu prin noi ortodoxi, nu prin noi teologi, nu prin noi preoți, nu prin noi episcopii, că suntem mândri și suntem ca fii risipitori, care fii rămași acasă, învârtoșați și care credem că noi suntem cine suntem, ci prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a întors Părintele Gabriel Bunghe, cum s-a întors atâția și atâția, cum s-a întors Placide de Sil, care a făcut atâtea mănăstiri în Franța și prin cuvânt. A citit cuvântul, a încercat să înțeleagă și a ajuns la adevăr. Cum prin cuvânt s-au întors cei 2000 de tineri neoprotestanți din America care s-au apucat să studieze ei. Ei erau printre cei mai mari propovăditori ai evanghelismului în toate universitățile din America, dar s-au apucat să studieze ei Scriptura și toată istoria bisericii, să vadă dacă e bine ceea ce propovăduiesc ei. Și au ajuns la concluzia că ortodoxia este adevărul. Niciun om nu l-a dovedit asta. Niciun episcop, nimeni, n-a zis, uite, am cunoscut un om, ăsta e adevărul, deci după ăsta ne luăm el. Nu, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și tot așa, cred că dacă se vor întoarce și dintre catolici și dintre protestanți, se vor întoarce tot mai mulți, rușinea noastră a ortodoxilor va fi că nu prin mărturia noastră o să fie, că nici nu avem și suntem vai de capul nostru și în lucrare și în fapte și în tot. Stăm pe un munte de aur și nu prea îl arătăm și nu prea îl lustruim și nu prea îl descoperim și nu știm să-l mărturisim și nici să lucrăm. Și prin însăși cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu va rodi singur în inima acestor oameni prin Harul Duhului Sfânt. Nu noi vom face și vom drege. Noi parcă așteptăm așa să mergem, noi să propovăduim. Nu. Nu o să facem nimic. Poate că acești oameni convertiți vor fi cei care vor propovădui după aia mai departe altora și altora și vor fi mai vrednici ca noi. De asta sunt tot mai convins. Deci nu o să avem motiv să spunem, Doamne, n-am avut model, n-am avut om, Dacă El ne zice, Mântuitorul ne zice, deci toate câte vă vor zice, deci ne vorbește despre niște ipocriți, cum suntem și noi, preoții, episcopi, toți. Deci dacă toate câte vă vor zice, faceți-le și păziți-le, auziți. Faceți-le și păziți-le, dar după faptelor nu faceți, înseamnă că aveți putere, voi poporul lui Dumnezeu, aveți putere să luați în seamă cuvântul, să treceți peste ispita faptului că acel care zice cuvântul nu face cuvântul și face și greșeli și face și prostii și face cine știe ce nebunii, și să-l și lucrați și să deveniți și oameni autentici lucrători ai poruncii lui Dumnezeu, a cuvântului Dumnezeu, în via lui Dumnezeu. Și minunat este că atunci când poporul, când oamenii obișnuiți fac asta și urmează cuvântul lui Dumnezeu și urmează sfaturilor unor oameni, unor duhovnici nevrednici, unor preoți nevrednici, cum sunt tot mai mulți și suntem tot mai mulți așa, când oamenii fac așa, cu cât acești oameni sunt mai mulți într-o biserică, cu atâta și preotul se va schimba. Cu atâta și preotul vrând nevrând, că te rușinezi tu, te apucă pe tine rușinea. Dintr-o dată vezi în ei modele și zici, măi, cum se poate să nu fac și eu? Cum n-am avut niciodată și n-am putut să am, am fost totdeauna un fel de răzvrătit și un căpos în ale ascultării și n-am înțeles ascultarea și n-am vrut să o fac. Și toți duhovnicii m-au cam înțeles și nu mi-a prea dat ascultări. Niciunul nu-mi dădea nicio ascultare. Și ziceam, dați-mi ascultări. Nu-mi dădeau pentru că mă știam, nu-mi dădeau. Și erau oameni aspri. Și la alții le dădeau ascultări grele. Și eu, ce mi-ar fi locul să fie o ascultare, ceva. Dar ei știau că mă voi răsplăti și veneam dintr-o răzvrătire împotriva oricărei ascultări și oricărei porunci, oricărei îngrădiri. Și nu-mi dădeau. Și de-abia după aceea, văzându-vă pe voi, pe mulți dintre voi, cu câtă o sârdie ascultați și de porunca lui Dumnezeu, dar și de cuvântul duhovnicesc, am început să mă înțeleg puțin și să mă trezesc așa la măsura și la valoarea aceasta a ascultării, pe care nu o prețuiam așa de mult și nu o înțelegeam înainte. Și asta nu numai, și aș putea spune încă vreo 10 locuri în care eu am învățat ceea ce zice Părintele Rafael când zice că și ucenicul naște pe duhovnic, e un adevăr mare, nu? Și nu o zice el, că zic, de fapt, toate scrierile Sfinților Părinți, nu numai el. Noi unii pe alții ne naștem în Hristos prin propria noastră strădanie a fiecăruia în parte. Nu numai unul naște și ceilalți născuți și se nasc tot timpul și unui marele născător. Nu. Și noi ne naștem tot prin mărturia și prin dragostea și prin ascultarea celuilalt. Și oricum numai ascultarea și dragostea și smerenia celuilalt poate naște. Așa cum numai dragostea și smerenia și duhovnicului poate naște, degeaba vorbe aspre și fără și nu discutăm și nu se naște nimic. Cum zicea Părintele Arsenie, ascultarea învinge sau asprimea învinge, dar nu convinge. Da, faci, dar nu te convinge. Și important este convingerea. După aceea, versetul 4. Că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici nu cu degetul nu voie să le miște. Toate faptele lor le facă să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poalele hainelor și le place să stea în capul mesei, la ospețe și în băncile din tâi în sinagogi și să li se plece lumea în piețe să fie numiți de oameni rabi. Sunt trei trepte pe care ne învățișează Mântuitorul unde putem greși foarte mult și unde ne descoperă o pleiadă de greșeli în care putem cădea. Prima treaptă, și sunt trepte tot mai înalte, tot mai grele, tot mai... Și o să vedeți că toți suntem pe fiecare dintre treptele acestea, suntem poziționați bine. Pe toate trei. Rarisim pe câte două, unu, câte unul. Sau dacă e pe una, unul, numai pe una, ăștia sunt treptele păcatului. Dacă e numai pe una, unul, ăla e mare înainte de Dumnezeu. Prima treaptă este... și le place să stea în capul mesei la ospețe. E întâietate în societate, nume bun în fața oamenilor, mândrie și cinste și slavă dată de oameni, domnule, om ales, e om a societății, o elită, asta trebuie pus în față, nu e oricine. Și să-ți dorești să fii așa și să cauți să fii așa și să te străduiești să faci așa, să fii în față, să fii într-o elită a societății, într-un high life. Da, să fii acolo când cei de sus, nu când mergi undeva să zică toată lumea, a venit domnul Georgescu, poftiți în față. pe Domnul Georgescu e așa și pe dincolo și după aceea se periază fiecare unul pe altul și se își laudă cărțile și își laudă vorbele și își laudă faptele și își laudă totul, îi lăuda la maxim și când se întâmplă cu celălalt te duci și tu să-l lauzi și te bași tu în fața acolo ca să fii băgat în față mai târziu și toate astea duc la multe lingoșeli și multe, dar vorbesc și de elita societății la nivel monetar, la nivel de bani, la nivel de trăit bine, de avuții, de bani, de putere financiară, de... Asta e prima ispită a omului pe care Dumnezeu o lovește. Și nu îi place pe cei care se străduiesc să fie în frunte, ca să fie lăudați, să fie cinstiți, să aibă putere în fața oamenilor. Aceștia sunt primii, dar nu sunt cei mai răi. Următorii care vin sunt trepte tot mai grele, tot mai dureroase. Zice... Și le place să stea în capul mesei la ospețe și al doilea. Și în băncile din tâi în sinagogi. Adică vorbește de cei care deja înțeleg mai mult, știu că există un Dumnezeu. Aceștia măcar sunt la un nivel mediocru. Nu prea interesează cu Dumnezeu. Trăiesc așa animalii. Cum trăiesc ei? Cum le tună și cum le fulgeră numai să fie în frunte și să fie lăudați și cinstiți de oameni. Dar e vorba de alții care deja știu că există un Dumnezeu și cu toate acestea caută aceeași cinste și aceeași slavă de la oameni. Dar nu numai dincolo în viața socială și în înălțimile societății, ci între cei care vin în biserică, între cei care aduc jertfa aici, între cei, adică să fii lăudat de obștea întreaga biserică, să fii în frunte, să fii coratorul șef, să fii nu știu cine să fii, să fii omul de frunte, să fie cine, când am zis, am zis și eu sunt aici șeful și eu stau în frunte, am scaun acolo, nu... Mă dai dumneata în spate, nu știu unde. Că eu sunt de aici, am făcut la biserică, am construit, am făcut clopotul, am făcut nu știu ce, am știți cum se fac. Ei, aceștia sunt văzut chiar mai rău decât primii de Dumnezeu. Și de aceea cearta pe locuri, prin biserică, și pe cinste, și pe slavă, că ăla de ce se bagă în față, că celălalt de ce e așa bine văzut de preot, sau nu-i văzut, sau când a cădit la mine s-a uitat și la tine, nu s-a uitat preotul, sau când lucrurile astea de cinstire, de slăvire în biserică și între oameni și să fii și mai mult oamenii să te cinstească și tu să joci acest rol de să fii, eu știu, cu ciucurii hainelor cât mai lungi, cum erau evreii, ca să se vadă cât te roși tu, sau cu filacteriile, cu cutiuțele pe frunte și pe mână cât mai mari. Și astea se pot interpreta în multe feluri la nivelul nostru duhovnicesc. Acesta iară este văzut foarte rău de Dumnezeu. Dar asta e un fel de forțare a lucrurilor, chiar, stați puțin, e o stare totuși mai slabă de greșeală, pentru că nu te interesează ce zic oamenii. Doamne, să mă... Nu că nu te interesează. Nu te interesează că oamenii te crezi sau nu te crezi sfânt. Tu să fii impus acolo în față. Tu să fii omul de bază. Tu să fii important. Da, că ce crede ei nu te prea interesează. Și este ultima treaptă, și pe aia să ziceți. Este ultima treaptă și cea mai înaltă când joci un rol mult mai fin în care chiar vrei să pari sfânt. Să li se plece lumea prin piețe. Adică să zici, băi, de eu sunt sfânt, mă. Nu sunt așa oricine. Eu sunt omul lui Dumnezeu cu adevărat, adică eu sunt pe locurile cele înalte deja de acum acolo la judecată și în fața Dumnezeu ca și Ioan și Iacov, pe Doamne, suntem unde a dreapta, unde a stânga, care, cum putem fi, că noi suntem doar aici în frunte. Și deja tu să ai ideea aceasta că tu prin lucrarea ta, prin rugăciunile tale, tu ești undeva în frunte și că lumea, că te vede, că nu te vede, dar ți-ar place mult să te cunoască și să te recunoască încă de acum și să zică, da măi, la măsuri mare a ajuns acesta Iisus, acolo lângă Dumnezeu. Această dorință a omului de a fi așa este văzută rău de Dumnezeu, rău. Și asta e cea mai din urmă treaptă, cea mai înaltă, cea mai grea. Nu aia din, aia e văzută așa mai benignă puțin. Aia primară cu bogăția și cu slava socială. Da, Doamnă, da să zice așa. Păi poate este.
Și n-ar fi nicio persoană din asta, dacă n-ar fi... Deci dacă ar fi sincer, ar fi bine?
Nu-i bine ce face. În altul Bartolomeu n-a fost de acord când însu a vrut să vină să dea o sumă foarte mare la Nicula, unde și acum ar fi în construcții și nu se poate termina. Ce să zicem atunci, când era început? Și el a zis, vin să dau o sumă la Nicula. Și în altul Bartolomeu a zis, bine, vii, dau, dai, anonim. Nu spui la nimeni, nu știe nimeni, nu știe numai Dumnezeu. A, așa... Mai ales că urmau alegerile și el ar fi vrut să și vorbească acolo de pe podium, cine știe pe la Nicula. Și aici s-a văzut că era și o urmă de mândrie, nu știu, mai mare, mai mică. Dar oricum, oricum după aceea a făcut multe, și în taină, și neștiute, și... Dar îi și plăcea să se mai laude, să spună câte a făcut. Dar oricum, mai bine să mai faci, să te mai laude, dar să faci câte ceva decât să nu faci nimic. Totuși, aș zice, nu, e foarte greu să judecăm. Am vorbit cu părinții din Muntele Atos și am fost atunci cu câțiva părinți, printre care și părintele Cătălin Pălimaru, care era cu mine, și era foarte aspru. Becali! Și părinții din Muntele Atos erau mult mai îngăduitori. Ei vorbiseră cu el, stătuseră cu el și au zis, nu mai judecați așa, lăsați-l, face și el ce poate, bine că face cât face și... Aici s-a smerit mult. Nici n-a vrut să fie scris niciunde că a făcut el așa. Se mai laudă el prin țară, că am dat, am făcut, am vrut, da? Măcar el avea o incapacitate intelectuală peste care nu putea trece, sau o măsură mai mică a intelectului. Și felul lui, da, se lăuda așa ca un copil. Parcă e un copil de vreo 12 ani, așa, la nivelul intelectual. Și atunci nici nu te poți supăra și nu poți să-l acuzi de mari păcate. Că, un copil se lăuda. Eu am măturat, eu am făcut, eu am vrut, am făcut. Dar ei erau mult mai blânzi, părinții. Mult mai blânzi. Și ceilalți părinți care veniseră de la Cluj și de prin alte părți, tunau și fulgerau, vai de mine, cum ați putut face asta, cum ați putut să primiți aici, cum ați putut să primiți banii, cum ați putut. Dar când au venit niște părinți de pe la chiliile românești, vai de capul lor, trăiseră săraci, li se pereții chiliilor erau, se surpau pe ei, se mâncaseră piatra aceea poroasă și pica pe ei, pur și simplu așa, și ei o rezideau, o puneau la loc cu ce puteau și cum puteau și așa trăiau. Și oamenii, omul ăsta, cum făcuse, domnule, făcuse complet. În sfârșit nu le mai era rușine la români, când mai făceau și hram, ceva. Veneau străini, se-i poată găzdui pe românii noștri, se-i poată găzdui. Puteau, că nu, au dat pe care niște bani, s-au făcut acolo niște... Nu mai erau atât de aspri și de neîndurători, că da, nu trebuia să primim nimic, să mânim aici sub dărâmători, dar pe el să-l lăsăm să... E greu de spus. Nici bani, nici... E un amestec de bine și rău, așa, un amestec... De că încă nu îi vine să judecăm, nu știu. Revin la cele trei faze ale răului sau trepte ale răutății și ale mândriei și ale slavei deșarte. De fapt, Dumnezeu vorbește de trei trepte ale mândriei și ale slavei deșarte. Asta e. Treapta de a fi lăudat în fața oamenilor, de a fi mare și puternic și de a fi prin asta să impui să fii lăudat, să impui să fii respectat, să impui să vorbească toată lumea despre tine, că ai bani și ai de toate și vrând nevrând trebuie să te respecte toți. A doua, să fii respectat în comunitatea religioasă prin faptul că dai donații, că faci, că drăgi, nu știu prin ce. Dar să fii respectat, să fii în frunte și să fii acolo așa. Și a treia, să fii respectat la nivelul cel mai înalt al elitei duhovnicești, adică, domne, oamenii chiar să te creadă, să știe că tu ești om. Și aici nu spune Dumnezeu că neapărat nu ești un om duhovnicesc, dar să-ți placă asta. Să fii cinstit, să zică că ești deosebit, că, adică să fie un fel de plecare a inimii oamenilor și să-ți placă asta, să le fie drag de asta ca oamenii să te recunoască ca sfânt și omului Dumnezeu. Astea sunt trei trepte ale mândriei și ale slavei deșarte. De ce fac distinția între mândrie și slavă deșarte? Pentru că la fiecare dintre aceste trei trepte există o fază mai benignă și una mai malignă. Nu știu dacă se poate mai benignă și mai malignă. Una benignă și una malignă, deși una nu prea e bine benignă. Există o fază mai puțin rea și una mult mai rea. Faza mai puțin rea e a slavei deșarte la fiecare dintre aceste trei trepte. Slava deșarte este cea care... Slava deșartă se diferențiază de mândrie prin faptul că nu te interesează ce... Adică tu poți să crezi despre tine chiar că ești un nepricopsit, un vai de capul tău, un trântore, un rebut uman. Poți să crezi despre tine asta, dar să-ți facă plăcere cu oamenii să te slăvească. Așa este slava deșartă. E ca să fii slăvit de oameni. Dar slava oamenilor e deșartă, că nu acoperă niciun adevăr, ci acoperă niște minciuni, niște șmecherii, niște... Știi tu cum să-ți... Dar tu despre tine chiar crezi că ești vai de capul tău. Dar nu contează. Oamenii să mă vrească de bine. Și la fiecare nivel dintre acestea trei există o treaptă a slavei deșarte. Adică să-ți faci avuțiile, banii, din cine știe ce fapte mârșave, din ucideri, din crime, din crimă organizată, din cine știe ce lucru să urci în societate prin fapte urâte. și să vrei prin asta să-ți impui în fața tuturor cinstea și onoarea, tot să te respectă de frică. Tu știi despre tine că ești o pușlamaș și că ai meritat să intri la pușcărie sau să fii judecat de Dumnezeu. Dar vrei să fii cinstit de oameni și vrei să se plece toți în fața ta. Asta e o fază mai temperată, măcar tu crezi despre tine că ești un nenorocit. Dar mândria este când chiar nici nu-ți pasă ce zic ceilalți, că tu chiar crezi că ești nemaipomenit. Ești nemaipomenit. Ești nemaiauzit și nemaivăzut și nemaiîntâlnit. Adică mândria e mult mai gravă ca stare decât slava de șartă. De aceea părinții și împart păcatele între... și fac unii dintre ei și zic că sunt 8 păcate între cele 7 păcate și împart mândria în două și zic slava de șartă și mândria. Adică oricare dintre noi poate să zică să vrea și mulți dintre noi ne place să fim vorbiți de bine, să se vorbească lucruri bune despre noi, dar noi știm noi că și când ne mai ieșim din pepen zicem, vai de capul meu, nenorocitul de mine, prost, tâmpitul, cretinul și chiar crezi că așa e, dar altul nu îți place să zică, alții să zică de bine, aia e slava de șartă. Mândria e mult mai gravă că tu chiar nici nu poți să-ți concepi că tu ești prostul, tâmpitul, cretinul, idiotul. Eu? Vai de mine, eu sunt un om deosebit. Adică e mult mai gravă boala. E ca un fel de pierderea minților în care tu chiar începi să intri în joc. Să crezi că ești nemaipomenit, ești nemaiauzit și nemaivăzut. Și ca tine nu-i nimeni. Și așa la fiecare nivel. La nivelul acesta al elitei sociale, la nivelul elitei ierarhice, bisericești și de fațadă, în care vrei să fii cinstit de oameni, vrei să fii văzut bine de oameni, chiar dacă tu știi că nu s-o ajungi în geala de rugăciune, nu prea dai pe la biserică, nu, dar când mergi la biserică, lumea să zică toți, na, a venit marele consilier, sau nu știu cine o fi ăla, sau marele nostru, sunt tot felul de denumiri de astea, nu știu ce, șef de consiliu. Șef de consiliu parohial. Și tu să vrei să te cinstiști și așa. Chiar dacă tu știi că nici nu ești vrednic să fii numit creștin, că exact cum a zis Părintele Teofil la un grup de Părintele Teofil Prianu, la un grup de teologi care au venit să-i ceară sfatul și a zis Părintele Teofil, noi vrem să devenim, erau colegii lui de facultate, sau să fim preoți, ta a intrat la mănăstire, deja ai o experiență, ce sfat ne dai? Și el a zis să nu dea Dumnezeu să fiți preoți înainte a fi creștini. Și foarte mulți dintre noi oamenii suntem mari granguri în biserică și ne credem deosebiți înainte de a fi creștini. Adică nu suntem creștini în fapte, dar noi vrem să fim văzuți bine de oameni. Și asta e slava de șartă. Mai grav este când în biserică fiind și căutând locurile din față, noi chiar să credem că le merităm și că suntem mai deosebiți decât ceilalți. Și să încep să zici și ce dacă nu mă rog. Eu mă rog odată, un Doamne miluiește și mai valoros ca la ăilalți, care sunt niște milonosițe și se prefac și aia nu e rugăciune primită de Dumnezeu. Asta a mea e rugăciunea. Când încep să argumentezi, când încep să chiar crezi că tu meriți locul ăla din față, nu numai că îl dorești. Și cea mai înaltă treaptă este cea... aceasta în care chiar îți place ca oamenii în sine, de pretutindeni, toți oamenii duhovnicești și mai ales oamenii cei mari duhovnicești să te recunoască, să ți se plece, să te perie. La aceasta cad și cei mai mari dintre oameni, să știți. Cei mai mari oameni duhovnicești, la aceasta cad. Ești în stare să nu ai o poziție socială deloc, să fii vai de capul tău la nivel social. Ești în stare să treci peste asta, să nu te tulbure. Ești în stare să fii văzut rău de biserică în sine, de parohia locală, de oameni din jurul tău, de toți, să zici, doamne, îl văd rău, nu mă interesează. Dar ai nevoie să știi că, măi, sunt câțiva oameni care îi respect, oameni duhovnicești, nu știu, părintele ăla și cu ăla și cu ăla și cu bătrâna nu știu care și cu nu știu cine, să știi niște oameni duhovnicești, dar ăștia să mă vadă bine. Și ai odihnă. Și când e vremea, când dacă Dumnezeu ne duce sau ne vrea să ne treacă prin această smerenie, foarte puțin trec și de prima, în care social vorbind nu ești văzut bine și se întorc oamenii când te văd pe stradă sau te șoșotesc când te văd și își dau coate. E foarte greu să treci peste prima. Ce să zic despre a doua, când biserica în sine cumva te respinge biserica. Oamenii bisericii, oamenii din parohia ta. Și preotul și e foarte grea a doua treaptă. Da, a treia e înfricoșător de grea. Aici, cel puțin, în veacul trecut, n-am cunoscut pe cineva să fi trecut aceste trei trepte. Au fost mai mulți, dar eu personal zic că n-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, care, despre care chiar și cei mai mari duhovnici aveau gânduri că ce-i cu ăsta? Și Părintele Paisie, și Părintele Arsenie Papacioc, și Părintele Sofian, care vă dați seama ce greu este oamenii cei mai mari duhovnicești să aibă duse vorbe de securitate, de oameni rele și ei săraci să, cu voia lui Dumnezeu, și cred că și Părintele Arsenie s-a rugat să le creadă oamenii aceștia și să nu li se descopere și el să nu cadă și să nu își piardă firea și să nu se demoralizeze, să nu... Când cei mai mari oameni te tratează ca pe un nimeni, ca pe un decăzut, ca pe un căzut din credință, ca pe un lepădat, e foarte greu. În cine să-ți mai pune deja? Cu cine să mai vorbești? Unde să se sprijine mintea ta, inima ta, că nu mai are unde să se sprijine? Așa cum voi, orice s-ar întâmpla, poate dacă mai aveți măcar, nu știu, un om, un prieten deosebit, sau părinte duhovnic și mai crede în voi, tot mai mergeți înainte. Dacă și acela nu mai crede, păi ce să mai faci? Ce să mai faci? Adică, te-ai terminat, ești terminat. Nu mai ai nicio putere. Despre aceste trei am vrut să vă spun, iar Sfântul Ioan Gură de Aur și de după el plecând Sfântul Teofilact al Bulgariei spun, dar cât de... Da, aceste trei sunt cele urâte despre care Dumnezeu zice să nu urcăm, aceste trei trepte ale cinstirii sociale, cinstirii în biserică, cinstirii duhovnicești în alte, dar cât de grav e atunci când omul face tot posibilul să le obțină. Deci e mult mai grav, adică una e să-ți dorești, să cauți, să încerci, dar alta este să treci la fapte mârșave și viclene ca să obții această slavă și această cinste. Să faci tot ce se poate ca să obții. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, iată cum îi judecă Dumnezeu pe cei care zice că le place să stea în frunte la mese, le place să fie în primele scaune în biserici, le place, nu e vorba de cei care stau aici, le place să, că trebuie să stea cineva și în față, că altfel ce face? Nu e vorba despre asta, e vorba de o anumită plăcere, o anumită bățoșenie, de așezi acolo și stai așa să te vadă toată lumea și nu, deci să nu înțelegeți acum tot să stați în spate. Nu așa, nu trebuie înțeles în literă, ci în duh. Le place să fie cinstiți, duhovnicești, toți mai mari. Dar, zice, dacă de ăștia care le place, numai le place, își doresc, caută. Dar numai atâta, nu fac nimic special. Dar de cei care își subjugă toată viața acestor idealuri, de a câștiga loc în față în societate, de a câștiga loc în față în biserică, de a câștiga loc în față duhovnicesc, cum tu, lup îmbrăcat în piele de oaie, să te străduiești o viață să câștigi acest loc, să joci un rol o viață, să te străduiești în toate chipurile să obții acest loc. Gândiți-vă, zice, ce va fi cu aceștia dacă Dumnezeu de ăștia care le place, le place nașilor. Își doresc, cum și voi. Îți place mai să fii vedetă? Da, să fii lăudat de oameni, să știi oamenii și ce ai mâncat azi noastră. Da, mi-ar place. Dar cine nu i-ar place? Că toți ar zice, bine, dintre oamenii obișnuiți. Că voi ați început să fiți mai neobișnuiți. Mai, adică ați început să aveți alte criterii, puțin mai deosebite, dar dintr-un om, un om obișnuit, asta-i place, să știe toți despre el. De asta atâta nebunie pe Facebook. Să știe cineva ce face și el. Că face și el ceva și nimeni nu-l bagă în seamă. Și trebuie să știe ceva oamenii despre el. Și asta e cumva valoarea absolută pe care o caută omul. Să știe despre el, să fie urmat, să fie model, să fie... Deci îți place, dar să și faci, să și lucrezi o viață pentru asta și câți nu sunt care fac asta. O viață să te străduiești, să obții aceste roluri, locuri speciale, de cinste, de slavă. Asta îi zice, oare ce va fi cu aceștia? Dacă Dumnezeu zice, vai vouă, zice, de ăștia vai vouă, ăla aia ce mai fi? Adică ăia la noi. Că deocamdată văd că ne străduim cât putem să ne câștigăm aceste locuri, mulți dintre noi. În parte măcar, tot ne străduim. Avem noi strădania noastră minimală. Dar și ăștia ce va mai fi? Numai mila lui Dumnezeu ne poate salva. Ultimele întrebări. Jumătate. Să zicem Tatăl nostru pentru doamna Sorina Anișoara, mama lui Bogdan Mihanța, care va fi operată mâine. Da. În Evanghelia Mântuitorul ne spune să împlinim poruncile și apoi să învățăm pe alții creștini. Trebuie să fie foarte atenți în acest sens, să nu fie cuvintele mai mari decât faptele, se poate. De aceea și insistă toți părinții ca și în predicile preoților, în general, să se studiască, să spună ceea ce ei au trăit sau ceea ce ei au experimentat cel puțin măcar. Măcar au experimentat, nu că o trăiesc constant, dar măcar au experimentat. Ca și cum v-ar povesti cineva cum este pe valea, nu știu, Arieșului. Și măcar să fii trecut toate pe acolo. Deci, nu, pe Valea Rieșului este așa. Treci de Poșaga, mergi încolo spre nu știu ce și explici. Deci măcar să fii trecut măcar o dată să experimentezi dacă nu să trăiești constant lucrurile astea și de-abia așa să vorbești și de-abia așa are puterea asupra oamenilor cuvântul tău. Dacă el experimenta măcar, nu, da, dacă e mai și, dacă e trăit constant, e, are o putere fantastică. Așa și orice mărturie a oricărui creștin, orice cuvânt, dacă este trăit, are putere fantastică. De exemplu, dacă un om este îndurerat de ceva, de o boală, de necaz, de o întâmplare ce o trăiește el, și dacă și tu ai trăit această durere, exact această pe care zice el, și îi spui, te înțeleg, uite, și altfel are putere cuvântul ce îl spui tu, da, măi, te înțeleg. Oricât ai fi tu, să zicem, un altul care n-a trăit niciodată suferința aceea, zici, mă, te înțeleg, da, sunt alături de tine, nu are putere cuvântul. Dacă tu ai trăit acea durere, se simte în cuvânt, se simte în compasiunea ta, în tot ce faci tu, că chiar te doare și chiar simte o ușurare acel om și o liniștire și o oglindire în tine. Putem să învățăm în ziua în care ne împărtășim? Da, bineînțeles. A, să notăm. Să notăm. Era un O ca un V. Păi, ce să zic, nu prea ar fi bine chiar în ziua în care ne împărtășim, pentru că de obicei am văzut, eu așa nu știu să not, dar am văzut oamenii că, nu știu, îi vedeam că noapte și la bazin și mai făceau de nu știu câte ori cu mâna și scuipau iar apă și iară mai duce și iară scuipau apă și dacă așa e, eu nu știu acum dacă poți cum să, nu știu dacă poți chestia asta, nu cred că se poate. Și atunci zic că nu, în ziua în care te împărtășești, nu. Totuși, ai luat pe Hristos, oricât de puțin tot s-a rămas, ferește totuși în ziua aia să scuipi tot bazinul. Și după aia să zici, că ce să faci, domnule, eram acolo, aveam abonament.
Ce mai? Se trage apă, aer de deasupra și dă sub apă, pe gură, se expiră.
Nu știu, eu n-am văzut asta, eu n-am cei care i-am văzut de nu știu câte ori dând apa afară din gură. Poți să încerci, dacă crezi că poți, cum să nu? Păi, e adevărat că trebuie să ne facem cruce peste gură când căscăm? Nu e adevărat. O chestie, o înțelegere foarte, foarte, nu-i rău, nu-i rău, că nu, dacă tu așa simți, dar e o înțelegere foarte simplistă a lucrurilor, așa. E un fel de, e văzut așa duhurile necurate ca un fel de aere, pentru că duhul înseamnă aer, pneuma înseamnă duh în grecește, pneumatic, nu știu ce, aer înseamnă, și oamenii merg pe ideea asta că dacă e duh, el e aer și vine prin gură, cu pe unde să vină. Și vine prin gură și ți intră în gură și gata, te faci, te îmbrăcește, nu știu ce. Și ideea asta că, dom'le, când vorbești, ideea oamenilor foarte stricți și foarte habonici, când vorbești, să vorbești numai despre Dumnezeu și cu Dumnezeu și cu gândul la Dumnezeu, și iar când caști o chestie așa în care nu mai te gândești la nimic. Și caști așa o gură mare și se face repede cruce să nu intre dracu pe acolo. Nu, nu, absolut nu. Asta ar fi și când strănuți și când tușești, repede să-ți faci cruce că ai tușit. Și ar fi așa o oboseală și un stres și o greșeală de înțelegere că Duhul nu are nevoie să intre prin gură, că poate intra pe unde vrea el, intră prin tine ca prin orice, ca prin brânză dacă vrea. Deci nu are nevoie de zone de intrare și de nu știu ce. No, altfel poate să intre și prin urechi, care pe acolo loc, dacă... sau chiar și prin ochi. Când eram mic, chiar mă impresiona chestia asta, că mă țineam așa și vedeam că iese pe aici puțin aer pe la ochi. Și mă gândeam, măi, uite, aerul poate intra și pe acolo. Ultima sau penultima. A apărut o știre conform căreia mănăstirea Nicula a primit suma de 2 milioane de lei noi. Toate acestea se întâmplă în context electoral. Bineînțeles, Beorea e acuzată de faptul că face campanie electorală. Acceptarea banilor. Cum să ne raportăm la această situație? Dar fiți foarte circumspect legat de atât de mult le place chestia asta și atât de mult s-o fi apropat, ce să zic. Dar oricum feriți-vă de chestiile astea pentru că nu vă fac niciun bine și n-a... Cum s-a întâmplat cu un profesor mare care acum e profesor mare, atunci era un simplu student și s-a dus el la teologie și s-a zmintit și a zis, gata, m-am mintit, uite ce am văzut, uite ce nu știu ce. Și a vrut să părăsească teologia, deși era cel mai bun student la teologie, și a venit într-o seară un vechi profesor bătrân care nu făcuse cu el, dar auzise de el și a vrut să-l facă să nu renunțe. A venit pe el pe acasă și a zis, uite, vreau să spun ceva. Un singur lucru, te-ați mintit vreodată Hristos? Nu. Nu m-ați mintit. Atunci nu părăsi biserica, nu părăsi teologia, vezi de treaba ta, lasă-i pe oameni în pace. Nu știu dacă e bine, dacă e rău, dacă e bine că au acceptat, dacă nu e bine, dar nu vreau să judec pe nimeni și nu știu. Dar așa și voi. Fiecare va da seama de ce face, voi țineți-vă de Dumnezeu. Știți, tot timpul pe corabia asta care e biserica, sunt așa surle care sună, săriți, să scufunde corabia, săriți, și toți oamenii, cât se mai aruncă așa un val de 50 de oameni. Și rechinii jos, știi, fac praf. Și a răsărit și fiecare cu rucsacul, cu ce mai, cu o plută mică, cu nu știu ce mai, pedalează acolo o vreme și mănâncă și pe ea balena și nu știu ce. Și ăia de pe corabie rămân tot timpul. Și corabia nu se mai scufundă, știi, pârâie din toate încheieturile, dar nu se scufundă. Deci voi rămâneți în biserică, lăsați că săriți, săriți, fugiți, fugiți, renunțați, renunțați. Nu renunțați. Să fac alții ce ori vrea. Noi nu trebuie să renunțăm. Ce fel de ortodoxie practică Putin? E autentică sau e periculoasă? Nu știu, nu știu, dar nici față de acești oameni, în general, nu trebuie să avem o poziție foarte, foarte bună. Și, într-adevăr, ne vine și avem tentația să-i judecăm cu asprime. În același timp, dacă citiți istoria, în general, spațiului slav de răsărit și vedeți că în general, Ucraina așa, a fost cum e Kosovo pentru sârbi, în sensul că a fost locul de formare a lor ca neam, Kosovo, și acum sunt albanezi. Așa a fost Ucraina pentru ruși. A fost Rusia Kievean era numită. De acolo a început credința, de acolo și ei nu pot renunța. Cum n-am renunțat noi la... Foarte greu este să renunțe la ideea că Ucraina nu va fi, cel puțin sub influența lor și sub aceeași pălărie rusofilă și slavonă. Le este foarte greu să înțeleagă asta și exact cum ne-ar fi nouă foarte greu să înțelegem că Ardealul trebuie să meargă la Ungur. Nu pot să înțelegi asta, adică nu pot să, nu se poate, domnule, nu se poate. Ceva de genul ăsta au și ei, mai ales că ei merg pe ideea, nu întreaga Ucraina, de tot insiste și Putin, văd că în ultimul timp insiste pe ideea asta că, domnule, să se așeze la masa tratativelor cu regiunile acelea care nu vor să se supune și care au 90% populație rusă și care vor să se desprindă. Și aici cred că ar fi o înțelepciune pentru ucraineni să chiar să zică, dacă asta vor acele regiuni de 90% ruși, să se desprindă și să înceteze toată această nebunie, pentru că altfel nu găsesc nicio soluție. Deci dacă nu cred că prin putere și prin forță poți să impui la acei milioane de ruși care sunt în răsăritul Ucrainei, să le impui că trebuie să rămâi aici, sunt sub ordinea noastră, dacă ei nu vor să rămână și sunt 90% ruși. Și atunci n-ai ce face. Dacă să-i lasă democratic să aleagă și asta este și cred că s-ar face puțin în liniște. Altfel, nu sunt șanse. Poate să zic, să retrag rușii și ucrainenii se duc până la graniță și distrug tot și își întregesc țara. Dar acei ruși care acum au fost în război și au căpătat un fel de râvnă și învârtoșare, nu se vor lăsa. Și nesfârșit vor fi zbuciumuri, tulburări, bombe, nebunii. Deci nu se va sfârși niciodată. Nu știu dacă mai sunt soluții așa că să păstrăm o Ucraina mare și cum, de exemplu, Bucovina nu e a Ucrainei și ea totuși niciodată nu o să îi treacă prin cap să ne dea Bucovina de Nord. Și gata, s-a pus stăpână peste ea. Nu știu ce să zic. E complicat. Și numai Dumnezeu. Cred că în asemenea situație numai rugăciunea, adică numai o minune dumnezeiască poate să oprească tot acest tăvălu care nu se mai oprește. Nu se mai oprește. Nici cum. Și prin amenințări. Și nu avem noi europenii ce să amenințăm și noi românii. Ce să amenințăm noi Rusia. E ca și cum arăta pumnul la un urs că luască stradă. Și să... Mi se pare o mare greșeală din partea noastră că am mai crezut o dată că vin americanii și am pătimit vai de capul nostru. Țin bunicul meu pentru asta a intrat în închisoare, că spunea toată lumea că vine americani. Nu au venit niciun american, adică a stat an bun la închisoare și niciun american n-a pășit. Au venit acum în 90 și nu știu cât, sau în 89, hai să zicem, dar nici acum nu vor veni. Pentru că ei înțeleg, adică de ce s-ar implica într-un război total pentru o țară mică de aici, România, care e în coasta rușilor. De ce se bage ei cu milioane de soldați, cu arme atomice, pentru niște amărâți? Și atunci mai bine să fim mai cuminți, mai la locul nostru, că nu se știe niciodată ce se întâmplă și să nu supărăm ursul. Da. Cred că atât.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de la semănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.